Önnur sagði annað skiptið heyrðist að hann sagði Já, nú ætla Guðjón Drengibert að fara að gifta sig. Byði sér fallegar og fríra stúlkunar sveit og fær já. Svo giftist Guðjón Drengibert. Og hann á börn. Eitt, tvö og þrjú. Þá veikist Guðjón Drengibert. Svo deyr Guðjón Drengibert. Þá fréttist þessu yfir stjórnarráða Guðjón Drengibert sér dáinn. Þá segi svo fyrst í stjórnarráðinu, nú Guðmundur minn Ingibjartur dáinn. Þá segi svo annan. Og ekkjan með þrjú börn, nú fyrir hún á sveitina. Þá segi svo þriðji. Það má aldrei verða að Guðmundur Ingibjartur fara á sveitina heldur verður stjórnarráðið að taka í taumana.